Tak k Václavu Neckářovi musím dodat, že i já si teď zpívám silným hlasem, protože mám velikánskou radost, jaké mám dneska hosty. Na návštěvu přišli spisovatel pan Jiří Stránský, dobrý den. A pan režisér Hynek Bočan. Dobrý den. Samozřejmě na snaděje, že bude řeč o vašem společném dítěti, o zdivočelé zemi, ale víte, z čeho já mám radost, pánové, že vy máte takový humor, že vy se stále smějete a usmíváte a i teď, když jsme se tady na chodbě potkali, tak jsem říkala, že se zeptám také na generála Tomáše Sedláčka, se kterým vy, Jiří, jste byl na Bitýzu
skoro pět let
a vy jste hned dal historku a já vás poprosím, jestli byste tu historku mohl tady zveřejnit pro posluchače Českého rozhlasu Dvojky, je velmi půvabná.
No, já ještě předtím ale musím říct, že mě ten Tomáš, který byl opravdu jeden z mých nejlepších kamarádů, že mě dostal proto, že jsem to na to nebyl tak připraven a pak jsem starý vůl, jinak se to nedá říct, jsem se podíval na to opakování toho hodinového dokumentu o něm, že to se vždycky, když někdo umře, tak to pustí. A tam my spolu a s Frantou Zahrádkem a s dalším mrtvým Františkem zpíváme Já starý vůl života, půl jsem proseděl. No a mně se vrátily ty místy, když jsem se, víte, takže to je, už jsem to neměl asi tři, no naposledy, když jsme točili s Dejdarem to vyšetřování, tak to se mi vrátilo.
Tak a jako, nemůžete spát kvůli tomu?
Cože, no, špatně
nemůžu.
Oni ho bijou, no.
To bijou vás. Spí.
No. A... no, tak dám ten, tak to dám dobro. Tak já se bráním i tomuhle s tomu tím, že my se scházíme, že jo. Teda scházeli jsme se, teď už se nescháváme, protože už jsem zbyl jenom já vlastně a ten Jarda Rund, který jsem jenom přijede občas, je v Karlově.
Ale Jirko, dneska jdem taky na oběd.
Tak jsme v lékařském domě, byli jsme na obědi a dali jsme si pak moučník, že jo. A na tom Tomášovi bylo úžasný, že on měl sice ty tmavý brýle, ale jinak na něm člověk nepoznal, že se on se pohyboval naprosto suverénně všude.
A není vidět, že
ano, a najednou ten František Melichar, který byl dvoumetrovej, že jo, takhle do toho Tomáše drbne a říká, Tome, ale dívej se na Jardu, on usnul nad moučníkem. A ten Tomáš říkal, hele, a to si ještě nevšim, že jsem slepej, ty vole.
Pánové, já vás miluju i kvůli tomu humoru a nejen kvůli tomu humoru. Tak, milí posluchači, na návštěvě máme režisera Hynka Bočana a spisovatele Jiřího Stránského a musím říct, že ukočírovat oba pány asi nebude tak jednoduché, protože to jsou dva živly, které když se dostanou dohromady, tak je to velmi nesnadné.
Jsme ptáčátka takový, no. Že jo, nevím.
Já nerozumím.
Pánové, nepletete si už trošičku třeba to, co bylo, a to, co byla fikce a to, co jste zaznamenali do těch jednotlivých dílů Zdivočelé země?
Mařenko, my jsme si to právě z toho důvodu zjednodušovali. Abychom se sami nepřistihli při nějaký lži, tak jsme radši furt točili jenom pravdu, takže...
No, ale je pravda, že člověku se začne ten vlastní život proplítat s tím seriálem konkrétně teda. A já jsem se přistihl, že vlastně třeba ty figury, já nemělo by se to režisérovi stát, jo, ale já je mám za živý osoby. Už pro mě Maďar je někdo, kdo skutečně existuje, vypadá samozřejmě jako Martin a dost mi štve, když potkám toho Martina, má kraťasy a vypadá jako nějaký sportovec. To se mi vždycky dotkne, protože chci, aby to byl Maďara.
Aby to byl seriózní,
ano,
člověk.
Seriózní, oblečený správně a tak. Takže opravdu dochází k tomu takovému zvláštnímu úkazu, že no tak, ale ono není divu, protože je to 20 let společné práce, pro nás Jirko 22, ano. Asi tak. A to se hold asi musí stát, že to nějak jsem, to jo. do toho těla zarostlo.
Možná, že by se hodilo v té souvislosti říct, jak jsi mě pozval, abys mě ukázal, koho si vybral na Ilonku.
To už jsi říkal.
To už jsem...
A to jste někde říkal, ale u nás určitě ne.
Já už si to říkal.
Bude málo, no, co? Protože co sami, vy dva já jste já si neřekli.
Rád, a to vy, Mařenko, víte, pro ty moje knížky máte, že rád ty slovenštinu mám rád a Ilonka jako hlavní, druhá hlavní byla Slovenka. A Hynek se vypral na Slovensku, že vybere Ilonku. No a teda pozvali je pak na ty, že jo, na casting, nebo jak se tomu nadává, na herecký zkoušky. No a natočili to taky s těma nějak klukama, já jsem se neptal a pak mě Hynek akorát volal, říká, hele, tak ti je ukážu, tu Ilonku ti ukážu. On je jich víc, ale jsem na tebe zvědavý. Tak mi to pustil a já jsem autor, který... cokoliv začne psát, až teprve, když mu ty pajdoláci oživnou, že jo. Takže já měl Ilonku jasně před očima, no a asi ta čtvrtá tam pochodovala, že jo. Od zhora až dolů Ilonka z mý knížky. No a tak by nějakých všech pět pustil a pak řekl úžasnou větu. Pak řekl, no něco ti musím říct. Já jako občan, bočan a tvůj čtenář vím, kterou jsi vybral. Ale já se vybrat nemohu, protože ona neumí hrát. A vybral tu Janu, která je dokonalá úplně.
Dokonalá.
Hlavně přes ty roky, jak ona se mění. Jo.
No a já musím dodat, že to já jsem vlastně vybral tak, že ona vstoupila do té místnosti jako první z těch devíti, který tam čekali, s tím, že nemá čas a že vlastně chvátá, už aby to měla za sebou, už měla rande zrovna. A já jsem se naklonil k té Zuzaně Mateový, pomocní režisérce, a řekl jsem, máme ji, ty
ostatní
můžeš pustit. A Zuzana řekla, no to nemůžeš. Já jsem říkal, já vím, že nemůžu, ale tohle je Ilonka. Takže to bylo taky, bych řekl, vnuknutí, ale tak to člověk čas od času asi k té práci potřebuje.
A máte to tak, pane režisére, že vidíte někoho a je to ta první dobrá, ano, je to přesně ano, v tom okamžiku, ano, to víte?
Ano, já jsem jednu herečku, kterou jsem obsadil do nemocnice, Šinkarovou, tu jsem obsadil do nemocnice tak, že jsem měl v ruce hrst fotek a jedna fotka velikosti asi, co se dává do občánky, ano, taková směšná,
2x3 cm.
Mě spadla na zem. A já jsem se takhle na ní podíval, co jsem ještě viděl i do dálky, a řekl jsem, to je ona.
A bylo.
Herecké zkoušky samozřejmě všechno se musí udělat, ale já dost na to věřím. Ale tak to je věcí profese, člověk má mít čumák na to, že jo, asi.
Tedy musím říct, že utnout pány uprostřed slova, když končí píseň, aby to druhé půl slovo nepřelezlo do vysílání.
Se bojíme, abychom nezapomněli svou řeč.
To je. To musíme furt připomínat.
Nevěřím tomu, protože vy
to máte... byste se divila, Mařenko, víš, jo?
Pánové, když už jsme byli u toho, že pan režisér říkal, že na první dobrou vybere herce, jak vy jste se vybrali? Vybrali vy jste se na první dobrou? Kde jste k sobě přišli? Vím, že to je dávno. V kterém
ne,
roce?
Není to dávno. Není
já nevím, to... jestli si to Mařenka dobře představila.
Necelých
50. To je poklona. Tak je, pochopila
jsem. Já jsem to pochopila. Já jsem
že
to
jste
pochopila.
Tak mladistvá, že prostě si to nemůžete pamatovat. Já... Nebylo to takový jako až složitý. Já jsem napsal nějakou povídku, která vyšla, že ho říkal to Filipovský, jak chtěl to Frič a něco, ale vyšel jsem tím ve známost a bylo to teprve v 63. roce. Shodou okolností redaktorem v Mladý světě té povídky byl mladičký redaktor Láďa Smuljak. A jenom to přeměnoval a se jmenoval Volova. Ale na základě téhle povídky, já jsem pak jako psal, měl víc těch povídek a mě se mnou se spojilo Šebor Bor skupina.
Ano, ano.
A že...
Barandovská tvůrčí skupina. Ano,
ano, a že schání povídky pro své mladé režiséry, který budou točit povídky. A Ivan Passer měl točit něco od Škvoreckýho, tak to vlastně začalo, že jo. A muzikantskou. A oni na základě té muzikantské, tu moji povídku a Krásová trumpeta, tak si přečetli a že ji původně dají tomu. Jo, ale Passer ten zásadně nechtěl moc pracovat vůbec, ten už s tím nechtěl nic povídat. Já chtěl si povídat o kriminále, což udělal dobře, protože jsem vlastně s ním díky němu napsal To štěstí. No a řekli, že má jakovýho mladýho režiséra a že ten, že si myslí, že jemu se to bude líbit. No. A to by to dali přečíst?
No.
Jemu to dali přečíst a pak mě volali, že... Nebo my jsme si pak volali...
To já už nevím.
To už taky nevím. Je to skoro 50 let. Ale dali jsme si prostě rande na Žofíně na lavičce.
Jako milenci. Já vůbec nevím, jak jsme se jako poznali, nebo jestli jsi měl růži v ústech, nebo... Nějak se nespomínám.
No, my jsme se poznali díky tomu, že jsme si řekli, že to bude na té lavici.
Já jsem se mohl zaplíst s někým úplně cizím, že?
Ano, ale on na mě řekl, pokud bude prázdná. Já jsem říkal, no tak pokud nebude prázdná, tak tam budu stát jak blbec, že jo, takhle vedle té lavičky.
Takže jste měli rande na Žofíně.
Ano, Žofíně,
a tam to začalo, ano, tam jste se poznali.
No, tak. A velmi rychle potom jsme nějak... Já jsem začal číst Jirkovi další věci.
No, už to jelo.
A pokud jsme šli spolu něco psát, ano. Už jsme vlastně nikdy nepřestali. Ne,
už ne.
Mělo to takový krátký pauzy, když Jirka odjel do těch lázní.
Ano. A bylo to tak na první dobrou, jak jste říkal, pane režisére, tenhle člověk mě padnul do oka.
Já to nemáte si teď vymýšlel.
Ne, on byl tehdy tak soustředěný spíš teda na tu trumpetu. Ale já, pro mě to bylo zase vlastně to byla příležitost, protože já jsem chtěl ten film nějak dělat.
No, ale musím tě skočit do řeči, protože brzy na to se stal mým pomocným režisérem, Jirka. Já jsem ho vlastně na základě toho, že jsme se znali, oslovil. Ano. On předtím už dělal s Martinem Fričem.
Ano, jsem mu dělal taky, protože ten si taky mě našel. To je ještě legračnější, protože on, jak jsem se s ním sešel, protože já měl Vřada, nesměl jsem pracovat, jsem si taky nevěděl, že jsem si přinesl i Vřada z basy. A byl jsem ve špitále, byl jsem ve stavu nemocných a měl jsem takovýho doktora a ten doktor říkal, pane Stranský, já vím, že to je úplná pitomost, prosím vás pěkně. Ale mým pacientem je taky režisér Frič. Víte, kdo to je? Ten Martin Frič. A on slyšel povídku v rádiu od nějakého Stránského. A teď si všim, že tady mám taky Stránského, tak mě zavázal, že se vás musím zeptat, je to pitomost, tak se na mě nezlobte.
Ano.
Já jsem říkal, no jsem ten von, no a takhle jsme se já sešel zase s Fričem, no.
Neuvěřitelné věci. No a potom jste šel zase do těch lázní.
My jsme chvíli vydrželi, my jsme psali až, teď jsme už z divočelku, už jsme mezi tím rozhodli, že na
první. No ano, my jsme
to bylo
v
69.
Devátém.
Já jsem ji ve 68. roce jsem dopsal tu z divočou zemi, že jo, tu verzi toho románu.
Ten první díl vlastně.
Ten první díl. A Hynek byl první čtenář. No a říkal, to musíme nějak natočit.
No ale mysleli jsme si, že to uděláme jako celovečerní film.
Jako celovečerní film.
Původně. Zaplať pánbu to dopadlo, jak to dopadlo.
No.
Na návštěvě Vě jaká je. Na dvojce Českého rozhlasu máme spisovatele Jiřího Stránského a režisera Hynka Bočana. Pánové, nakousli jsme to, že vlastně vy jste s divočelou zemi začali psát v roce 1969. Byla to podobná verze té, které jsme se dočkali potom jako první části série? Pane režisére.
Jakmile si to přečet, tak říkal, to musíme natočit. My totiž měli za sebou zkušenost, že jo, takovou scenarist. A Jinek hned řekl, to musíme natočit.
A natočili ale až po letech.
No, protože ta původní varianta, to vzniklo z takového pominutí smyslu, kdy ještě, trošku máte ten rok 69 pro lidi, kteří to nezažili a kteří mají pocit, že v roce 68 sekera
byl utrum, takzvaně.
To není prostě pravda, protože ona ta normalizace nastupovala velmi zvolna a tak jako záludně furt tak, sílila a
vlastně
sílila.
Až ke konci
a v 69. ještě se natočila řada filmů. Jaromil natočil Alenku říši divů.
Ano.
V roce 70 ještě spousta filmů ano, ještě vznikala ano. Takhle jako... Ještě
taky,
za...
Já taky to ucho, že bylo se zpožděním.
Ano, ano.
Takže my jsme jaksi taky si říkali, teď je ještě šance, ještě by to šlo. No, už to nešlo.
Už to nešlo.
Už jsme vadili oba dokonce, protože já už jsem za sebou měl ten malér a Jirka ten vadil pořád tomu režimu, tak to jsme se sešli dva ty správně.
Ano.
Ale ani jeden z nás toho nelituje, no a pak jsme rádi.
No, my jsme se při tom bavili, že?
No ne, měli... hlavně to dopadlo dobře, protože jsme to mohli natočit.
Jako no hlavně se to mohlo dočkat také pokračování,
tak,
že?
Tak.
A teď 3. září začne 4. řada. Pánové, dokázali jste si představit třeba, že by to mohlo takhle až dopadnout, že by to vlastně byla úplně největší freska v dějinách celé české televize, československé televize?
Já myslím, že Jirka je opačně optimista.
Já jsem to dokonce v těch Ruzini, když jsem seděl, po druhý, když jsem seděl těch 15 měsíců, já jsem takový ten idiot, který nikdy nezapochyboval, že se to vyvíjíte, Mařenko, že se nedočká svobody. Tak jsem si říkal, no tak to musíme to pokračování tý zdivočilí a tam ta... Já měl jsem v hlavě tu aukci teda, že jo. A říkal jsem si, no tak ale kdy to skončí, kdy to rupne, to člověk tehdy nevodat v tom 75. Ale připravoval jsem si ty figury, že jo, ty to víš, že jsme se pak vlastně taky tím trošku řídili. Tak pak, když jsme se pak hned sešli zase po tom, co jsem se vrátil, tak naše vlastně zase, i když jsme dělali jiný věci, víš, že jsme se pokoušeli dělat jiný věci, tak jsme furt uvažovali o tom, a ještě jsme pořád neuvažovali o seriál, a pořád jsme ještě ten film měli v Makovici, vzpomínat.
Jo, ale to bychom se zahubili, Jirko,
ne, to bychom se pomalí.
Já jenom chci říct, že je na místě poděkovat České televizi.
To jo, to určitě.
Jednak to, že vůbec se toho chopila, ale oni totiž i ty pokračování vznikaly vlastně ne jakoby z toho, že my bychom chodili a ještě
jako
bychom
plánovaně chtěli. Jako
konkrétně třeba, co se týká 3. a 4. série, tak to bylo vyloženě už na přání dramaturgie, což my jsme jenom samozřejmě uvítali, protože ten kruh se vlastně uzavřel. Ono je to trošku až legrační, protože je to 45 dílů od roku 45 do roku 90. A to, že to jsme dokázali donést až do té doby, do toho roku 90., kde se znova lámal chléb a vlastně kde se znova ukazuje, jak na některé ty změny někteří byli daleko víc připravení, a to mluvím o těch z toho levýho křídla, tak to považuji taky za strašně užitečný, že se nám podařilo tohleto nějakým způsobem stvárnit.
No, nemluvím, a pak ještě taky možná, nám to bylo až chvílema k smíchu, vždycky, když natočili jsme, že jo, Hynek, která natočili tu první sérii, tu první řadu, no a Happy End se nekonal, že jo. Takže vždycky byla, jako oni doufali, že bude Happy End, nikdy nebyl.
Ale tak nakonec to bylo dobře, že?
No, protože nakonec to dopadlo. Ale nebyl to náš úmysl takový, my jsme se do toho...
No tak ono se to tak samo
nějak... Do té 4. řady jsme se vůbec nehrnuli.
Ne, ne.
A jak to je dobře, že jsme se jí dočkali.
No a my jsme se s tím taky dost pěkně, že jo, jsme oba dva cítili, že ta 4. řada musí jít ještě jako vejš než ty předchozí.
Ale já musím říct, že ta 4. řada třeba pro mě byla úžasná radost, protože na rozdíl od těch prvních dvou, kde já jsem byl čtenářem vlastně, tak tady jsem byl už pamětníkem, no ale pamětníkem. Velmi živým pamětníkem.
Je. A to Jiřík. Je mobil, pěkně prosím, pana Jiřího ano, Stránského. Dáme píseň. Na jejakaje@rozhlas.cz dostáváme maily pro dnešní hosty, pro režisera Hynka Bočana a spisovatele Jiřího Stránského. Dobrý den, paní Redková, zdravím vaše hosty, přeji oběma pevné zdraví, štěstí a neutuchající tvůrčí invenci a srdečně zdravím pana Stránského, dodatečně blahopřeji k narozeninám.
Děkuji.
Tak i my se přidáváme.
Děkuji.
Pane režisére Bočane, když byla vlastně napsána první série, kdy jste věděli, že bude Martin Dejdar vlastně hrdinou? V kterém okamžiku?
Já myslím, že není pravda, že bychom to na něj psali. Tak to nebylo. Ale v okamžiku, kdy se začalo uvažovat o tom, kdo to bude, tak mě to bylo celkem velmi brzo jasné.
No co taky, co po něm budeme chtít, že jo?
No ne, protože ono tomu předcházelo třeba půl roku jezdit na koni, takže ta příprava byla velmi jednak usilovná, ale velmi dlouhá. Takže to obsazení vlastně bylo, já nevím, možná 3/4 roku dopředu známo už.
Kolik vůbec v seriálu hrálo herců? Dá se to spočítat v těch všech sériích?
Spočítat se to dá, ale já to nevím, ale produkční by to věděl, ten mi vám to řekl možná na úplně přesně, ale tak já myslím, že to bude kolem, jestli 150 nebo tak 250, nějaké. No hodně.
No, bylo tam a několik set teda.
Ale těch hlavních figur je tak, já bych řekl, 35 asi, který jdou celým seriálem.
Je Maďara naprostý kladěs, anebo má i nějaké záporné vlastnosti?
Pokud se ptáte mě, tak já bych se držel výkladu Martina, který se mně zdá úžasný, kde on to sám tu figuru cítí, jako že má vlastnosti obojí a že právě tím je to figura, která je živá. To je samozřejmě zásluha Jirky jako autora, který ho tak napsal, a on skutečně ten Maďara místama je i nepříjemný, někdy i bych řekl, že s ním ten divák asi ani nemůže souhlasit. Já myslím, že v té čtvrté sérii, abych se vrátil ke svýmu poslednímu dítěti, tak tam se nám to vedlo obzvlášť dobře, kde třeba ve sporu i manželským s tou Ilonkou nemá vždycky pravdu, anebo někdy i bych řekl, že křivdí, jo? Že jako se zavře do sebe a tím to okolí přestane s ním komunikovat. Jsou tam velmi dramatické situace, které ale zase jsou ze života, které jsou velmi pravděpodobné a
je tam vlastně, je tam taky ten jeho střet i s těmi svými spolumukly, že jo?
Ano.
Takže on
to, to je to, co nás teď čeká.
Ano, to nás teď čeká. Tvrdý střet teda, ne jako takový, jako že se budou hladit.
Zažil vy jste něco takového za ta léta na Bitýzu a nebo potom?
No, nabity ty konflikty v basene, já zažívám spíš konflikty teď, jako teď už jsem se na to vykašlal, ale tvrdě jsem bojoval třeba za našeho poradce, s kterým jsem seděl taky leta, za Františka Zahrádku, který prostě se znelíbil tomu vedení té konfederace a já jsem prostě se za něj postavil tak tvrdě, že jsem řekl, že odejdu z té konference. Já jsem jako, no tak jinak dobře víš, že do těch konfliktů já prostě jdu, je mi to jedno. Tak jenom abyste věděla, že i vlastně konflikty Maďary s těmi jeho spoluvězni bývalými a kamarády letci, že jo, má vždycky, je to postavený na nějakém reálném základě, že jo. Vždycky, my jsme si naopak my měli vždycky spíš problém škrtat, že jo, než něco říká, ježiš, tady máme v okno 3 minuty.
Ale já bych chtěl říct, že ta čtvrtá série hlavně o tom, jak ta doba hnětla charaktery lidí, protože tam se ty charaktery opravdu začaly lámat a dokonce některé ty charaktery jakoby se lámaly pro dobro věci. Konkrétně Jerry, to je jedna z těch velkých postav, kterým vlastně ho dotlačí, aby vstoupil do strany a tím zachránil to družstvo a najednou on sám začne jakoby vysvětlovat, no, že vlastně je to dobře, že je třeba vidět ty věci i z druhé strany a dostává se do situace, kde už si vlastně nerozumí skoro s někým a tohle je něco, co si myslím, že je velice živý a co nás dodnes pronásleduje, protože přiznejme si jednu věc, ona ta doba opravdu byla vlastně složitá a to nebylo nic úplně jednoduchého. A Jirka, nevím, kde se to v něm vzalo, pro mě je to nepochopitelný, píše neuvěřitelným způsobem ty politické figury, myslím, dialogy. On to PTDP, komunistický nebo stranický, ovládá, opravdu by mě to zajímalo, někdy se ho budu muset zeptat, až budu úplně sami, jak ne, tomu došlo.
Ale to kde to oposlou? Kde to vlastně jediné, co my jsme měli v kriminále, byl
školení.
No ne, bylo rudý právo.
Jo.
A oficiální zprávy.
Aha, tak a co taky dělat?
Všichni se válili no. Smíchy, ale já jsem to bedlivě poslouchal, protože jsem viděl, že to je...
Že to budeš potřebovat. Že,
to ne, ale je to prostě tak. Ne, no, a nezapomeňte na to, že vlastně sice je to zarámováno 90. rokem a Václavem Havlem, jak k němu jdou ty letci prosit za Maďaru, nebo aby ho vyznamenal, nebo co. A je to, ale reálně se to odehrává v tom nejstrašnějším čase, to znamená od roku 76, kdy vrcholila ta normalizace, příští rok už byla
charta,
no a už to tam lítají v tom.
No všichni. A teď jsou tam jako velmi významní stranický funkcionáři, což je Radek Holub a Tomáš Pavelka a to jsou naši to je, absolutní miláčkové, protože to je, oni do toho vnesli humor, jo.
Ano.
A
ale takže ve vší vážnosti teda, že?
Ano, ale to jsou takové scény, na které já jsem nezažil nikoho z diváků současné, kteří to už viděli, že by neřekli, na to se vždycky těším.
Nevím, jestli se mnou, milí posluchači Českého rozhlasu Dvojky, budete souhlasit. Doufám, že oba pánové, ano, pan Bočan, pan Stránský, že ve zdivočelé zemi je takové napětí, až skoro bych řekla v těch předchozích, které jsem měla možnost vidět, že to člověka udržuje skutečně v tom, aby sledoval další a další díly. Bude mít ta nejnovější série také napětí? A humor samozřejmě, ten je vám vlastní, pánové, protože jak jste se tady během písniček chechtali, to by museli posluchači slyšet.
Tak já, humor opravdu je nám strašně blízký oběma a je všude, kde je to jen trochu možné, takže já doufám, že ho tam dostatek. A pokud je o napětí, tak my sami jsme cítili potřebu ještě nějakým způsobem to napětí zvednout a je to teďko napsané tak, že v několika dílech, ve čtyřech dílech, to je druhé polovině té série, je normální klasická detektivka, kde jde doslova o život a taky teda nějaký život padne, stříhli se tam, ale to není to takový ten klasický akční, je to zase jako ze života. Je to velice pravděpodobný a je to spojený s těma figurama, které už tam vlastně se objevovaly, takže já doufám, že diváky nesklamem.
Já si myslím, že jako musím říct, že vlastně nám to dalo velkou práci, aby si to zachovalo tu svoji vnitřní takovou jednak vazbu k těm figurám, jo. A aby se to netáhlo buď jak dlouho a přitom, aby to mělo takovej ten tah, který se očekává od detektivky toho roku, kde jsou mordy, že jo.
Zažil vy jste, Jiří, na vlastní kůži nějakou takovouhle detektivku?
No, já jsem hlavně se dostal k materiálům, ale já jsem seděl, nezapomeňte, Mařenko, že jsem seděl s detektivama, jo.
A taky s vrahama.
A taky s vrahama, jednou z 15 taky.
No.
Bylo nás 16 na celé a já byl jediný nevrah.
Je to svým způsobem štěstí v neštěstí, že se vám tohleto přihodilo, protože vy jste vyšel a na zbytek života máte co vyprávět.
No.
Já myslím, že štěstí je to pro čtenáře teda.
No já
vím. Nevím, jestli pro Jirku.
Teďko v těchto dnech zrovna moc ne, právě, že mě dostala ta smrt toho Tomáše Sedláčka. Takže najednou se mi vrací to, co jsem si myslel, že už... A o čem já nepíšu. Teda píšu o tom, ale vždycky to něčím se proti tomu postavím, aby se to vyrovnalo.
Humorem schodím, ano.
Všichni ty lidi zkusí, ale v mém případě tam neměl nikoho, kdo by mi s tím pomohl. Že jo? Takže, ale je to tak, že já jsem, to byla moje výhoda, že jsem se dostal mezi lidi, kteří mě v tu Ameriku objevili, že tam každý člověk, s kterým sedím i na té celé, mi tam prostě přinesl svůj příběh. A já jenom to zaznamenával a na černo jsem si to posílal domů. No a teďko to tady... Mám tam bednu. To
já musím na Jirku prozradit, že on má sloní paměť. A vždycky, když jsme se dostali do situace při psaní, že jako teď a co dál, tak já jsem se prostě ptal, pořád jsem se ptal a z něj pořád padají nový a nový příběhy a já mu stále nadávám, proč si to neřekl dřív. Ale člověk se musí taky správně zeptat, že jo?
Ne, no, já to jsem, tohle to jsem vlastně prozradil. Vy jste to četla, Mařenko, v tom Oblouku, že jo? Prostě jsou obrovský příběhy, který já ale můžu jenom na odstavec. Jinej by z toho napsal knížku, ale mě jinak vadějí. Já to mám jako informaci jakousi.
Ano. Jaké jsou ohlasy a jaké si myslíte, že třeba očekáváte teď při té čtvrté sérii?
No, já si...
Co byste si přáli, pánové? Zbývá no, poslední
čtvrtě minuta. Oni jsou tam určité reality, s kterými oba dva počítáme už napřed. Že? A my, jinak jsem o tom zmínil už, že my skutečně dáváme těm komunistům na frak v tomhle. My odkrýváme ten způsob, co to bylo za zločinnou věc. My to odkrýváme bez ohledu na čas, jako oni jsou pořád stejní a pořád se derou za tou stejnou věcí. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že samozřejmě ještě se taky nestrefíme jenom do této skupiny obyvatel. Ale vlastně nejvíc by to mělo zasáhnout ty, kteří do dneška vlastně ještě nebyli schopni reflektovat vlastní minulost a co, jo, protože vlastně to svědomí a takovýhle ty věci.
No ale zase na druhé straně...
všichni, kdo jsme žili v té době.
Ano, ale myslím si, že by bylo krásný, kdyby to vědělo co nejvíc mladých lidí, kteří v té době ještě nežili třeba. A dozvěděli se, jak to bylo.
Ale je to tak, no.
Kéž by tohle poselství seriál splnil. Děkuju moc, že jste, pánové, přišli. Bylo to s vámi úžasné. Ten ohlas taky mailový je veliký. A držíme palce od 3. září z Divočelé zemi. Pan Jiří Stránský, spisovatel, a pan režisér Hynek Bočan. Děkujeme.
Děkujeme taky, na shledanou.
Marie Redková se loučí a zítra čtvrtečním vydáním Je jaká je vás dopoledne bude provázet Eva Kvasničková. Všecko dobré. Na shledanou.